Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Webradio του Πάμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Ιάτρας στις άκρες της τηλεφωνικής γραμμής. Στο ένα άκρο εδώ στο στούντιο εγώ, στο άλλο άκρο στο σπίτι του ο Δημήτρης Κατσάκος. Να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου, της αγωνιστικής που μας πέρασε. Με πολλές συγκινήσεις αυτή η αγωνιστική. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Θα έλεγες δηλαδή ότι είναι η εκπομπή των δύο άκρων?
Ναι, ξεκάθαρα.
Εγώ πιο άκρο είμαι.
Εντάξει, το από εκεί, το από εκεί.
Το αφήστε από εδώ, εντάξει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν,
τι κάνουμε, πώς είμαστε?
Καλά, μια χαρά. Επειδή δεν έχουμε και
βρέχει.
Δεν έχω ιδέα γιατί είμαι μέσα στο στούντιο.
Α, σωστό και αυτό.
Σε ασφαλές περιβάλλον. Αεροστεγός κλεισμένος.
Αποκομμένος από τον έξω κόσμο.
Αποκομμένος στο μικρό κόσμο.
Στη χαλπορή που στούντιο. Του παρέχει το στούντιο.
Ελπίζω να μην βρέχει για να μπορέσω να γυρίσω στο σπίτι.
Να μην έχεις τις άρεστες εκπλήξεις βγαίνοντας.
Λοιπόν, πάμε να περάσουμε γρήγορα στη μουσική επιλογή που έχω επιλέξει για σήμερα και τα λέμε σε λίγο.
Here
Λοιπόν, δεν επέλεξα τυχαία να ακούσουμε το The Book of Souls, το 16ο άλμπουμ των Iron Maiden, καθώς κυκλοφόρησε ακριβώς πριν από 8 χρόνια, σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2015.
Λοιπόν, τέλεια, γιατί τις άλλες φορές λες κάτι που κυκλοφόρησε με 10 μήνες διαφορά.
Εντάξει, αλλά λόγω στα κέφια.
Σε λοιπόν, πειράζω.
Πάμε κατευθείαν να μπούμε στο ψητό. Ξεκινάμε λοιπόν το σχόλιο για την αγωνιστική μας πέρασε με πολλές συγκινήσεις, όπως είπα και στον πρόλογο.
Καρδιοχτυπήματα.
Και καρδιοχτυπήματα. Από πώς θα ξεκινήσουμε?
Δεν έχω θέμα, το πάμε και χρονολογικά, το πάμε και βαθμολογικά. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς πάνω κάτω όλα τα παιχνίδια η ίδια ώρα γίνανε.
Ναι.
Την Κυριακή ήταν το κυρίως μενού όσον αφορά τους μεγάλους. Κοίταξε, θα κάνω ένα γενικό σχόλιο, αν μου επιτρέπεις,
ναι,
για όλα τα παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, που παρακολούθησα. Θα ξεκινήσω από Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε το 3-3 στο πρωτάθλημα. Βέβαια, τρία παιχνίδια που τα έδωσε και τα τρία στο Καραϊσκάκι λόγω συγκυριών.
Ακριβώς.
Αλλά δεν πάβει να είναι το απόλυτο μέχρι στιγμής, με τέρματα 10-0 υπέρ του. Και εν πάση περιπτώσει, παρότι οι αντίπαλοι απέναντι στους οποίους έκανε ο Ολυμπιακός αυτές τις νίκες δεν είναι κανένα φόβητρο, ούτε πήγε σε καμία δύσκολη έδρα να δοκιμαστεί, η ευκολία και οι εμφανίσεις που έκανε σε αυτά τα τρία παιχνίδια σε σχέση με πέρυσι ειδικά δείχνουν ότι κάτι πάει να γίνει στον Ολυμπιακό.
Και με πρόπερση, θα σου πω εγώ.
Ναι, γιατί θυμίζω και πέρσι, που είναι πιο πρόσφατο, κάποια παιχνίδια με θεωρητικά εύκολους αντιπάλους, ακόμα και στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός έφτανε να πάει το παιχνίδι στο 80 φεύγα για να τα κερδίσει με την ψυχή στο στόμα. Με σωρία χαμένων ευκαιριών των αντιπάλων.
Ναι, πέρα από αυτό που λες, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στα φετινά παιχνίδια, τουλάχιστον όπως έχει ξεκινήσει η σεζόν. Αλλά το ενθαρρυντικό στοιχείο για τον Ολυμπιακό, που θυμίζει τον παλιό καλό Ολυμπιακό, είναι ότι αυτός πλέον έχει σωρία χαμένων ευκαιριών. Δηλαδή είχε 17 τελικές προχθές. Και επίσης μια διαφορά, ότι ναι, μεν είναι μικρομεσαίες ομάδες του Πανσεραϊκού και της Λαμίας, αλλά παίξαν και δύο ανοιχτά και θα έλεγα ότι καρδιοχτύπησαν ως ένα σημείο τον Ολυμπιακό. Ειδικά ο Πανσεραϊκός, έτσι.
Ναι, εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Πανσεραϊκός ήταν αυτός που ακόμα και με 10 παίχτες έβαλε τα πιο δύσκολα στον Ολυμπιακό.
Έχασε πέναλτι, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
Και με το χαμένο πέναλτι, ναι. Ο Πανσεραϊκός ήταν αυτός που στάθηκε καλύτερα. Είναι η αλήθεια, ήταν και πρεμιέρα, ήταν κάπως πήγαινε σοκάρι τον Ολυμπιακό. Παρ' όλα αυτά είδες, δεν την πάτησε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πιστεύω ότι ο περσινός Ολυμπιακός σε τέτοιο παιχνίδι θα την είχε κάνει την κέλα.
Ναι.
Φέτος δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, έχει το Φορτούνι σε φοβερή φόρμα. Είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, είναι επικορούμενος βέβαια και από τους υπόλοιπους.
Ο οποίος ανακοίνωσε και την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα.
Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, τώρα θα το πιάσουμε κάποια άλλη στιγμή.
Θέλω να πω ότι το λέω, ανακοινώθηκε το Σάββατο επίσημα από τον ίδιο, οπότε αφοσιώνεται πλέον μόνο στον Ολυμπιακό, αυτό θέλω να πω.
Ναι. Φαίνεται να έχει στρώσει η αμυνά του, του Ολυμπιακού. Έλα.
Ή στη μεταγραφή του, λέει, αν σκάσει μύτη.
Ναι. Τι να σου πω.
Για πες.
Λοιπόν, φαίνεται να έχει στρώσει η άμυνα.
Ναι.
Δεν είναι αυτό το χάος που υπήρχε πέρσι, που έκανε ο Ολυμπιακός βόρο τις ευκαιρίες και τα γκολ, και άμα δεν μπορούσε να το βάλουν οι αντίπαλοι, το βάζε μόνος του. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά εντάξει, μένει να τον δούμε, να δοκιμαστεί και με καλύτερους αντιπάλους, να δοκιμαστεί και σε πιο δύσκολες έδρες. Ακολουθεί η διακοπή, να δούμε αν θα κλείσει και το ρόστερ. Σήμερα ήρθε ο Γιόβετιτς, ο Μαυροβούνιος Center for, μεγάλο όνομα. Η αλήθεια είναι, με καριέρα και στην Ιταλία.
Πολλά χρόνια στο καμπιονάτο.
Στη Φιωρεντίνα πολλά χρόνια. 33 βέβαια στην ηλικία. Αλλά εντάξει, είδαμε και ο Γκιο Ελαραμπή δεν ήρθε πιτσιρικά στον Ολυμπιακό. Και
δεν μπορεί πλέον ο Ελαραμπή. Έχει προσφέρει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό, το συζητάμε.
Σύμφωνοι.
Αλλά δεν
μπορεί. Λέω για όταν ήρθε.
Α, ναι, ναι.
Δεν ήταν πιτσιρικάς.
Ναι, ναι.
Τη δουλειά την έκανε και με το παραπάνω. Να δούμε και ο Γιώβετιτς, ο οποίος από ό,τι διάβασα πριν από λίγο πέρασε τα ιατρικά, αν δεν ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο το πρωί, φαντάζομαι. Και θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, η οποία κλείνει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα τα μεσάνυχτα. Πρέπει να δηλωθούν οι παίχτες των ομάδων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στη φάση των ομίλων.
Ναι. Ντεμπούτο για Ορτέγκα.
Εντάξει. Δεν τρελάθηκα, αλλά οκ. Okay.
Το αριστερό μπακ. Εγώ μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κίνη, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν.
Έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία.
Ναι. Το αριστερό μπακ. Κατά τα άλλα...
Φαίνεται, κάτι Ολυμπιακό.
Φαίνεται να μην κοστίζει στον Ολυμπιακό η ίδια τακτική που ακολουθεί στις μεταγραφές φέτος σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή φαίνεται ότι η ομάδα ρολάρει από το πρώτο παιχνίδι.
Φαίνεται να πω και ότι είναι και πιο στοχευμένες φέτος οι μεταγραφικές κινήσεις. Δεν έρχονται παίχτες στο σωρό.
Ναι, ναι.
Δεν έρχονται παίχτες τύπου Μαρσέλο και Χάμες που ήταν μόνο για να πουλήσουν φανέλες.
Σωστό, σωστό.
Αλλά δεν είχαν καμία αγωνιστική αναφορά, να το πω έτσι. Έρχονται θέσεις οι οποίες ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη, έρχονται παίχτες οι οποίοι είναι σε καλή ηλικία.
Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτό είναι έργο του τεχνικού διδήμου, έτσι. Δηλαδή, τεχνικού
διδήμου. Ναι, εντάξει,
Διέγκο Μαρτίνεθ και Κορδόν.
Μαρτίνεθ και Κορμπεράν. Κορμπεράν, λέω.
Κορδόν.
Κορδόν, μωρέ, μπερδεύτηκα. Ναι. Κορμπεράν. Πόπο.
Αυτό. Πάντως να πω μπράβο στη Λαμία. Εγώ το περίμενα θα παίξει ανοιχτά. Είναι καλή ομάδα η Λαμία. Την είδα
στο
πρώτο μάτι σεζόν με το Βόλο. Ήταν πολύ καλύτερη. Ναι. Άξιζε την νίκη μέσα στο Βόλο η Λαμία.
Ναι, και εγώ την είδα και στο δεύτερο.
Με τον Άρη δεν το είδα. Yeah. Που νίκησε όμως.
Με τον Άρη, που τον κέρδισε. Είδα λίγο το παιχνίδι τον Άρη. Στεκόταν πάρα πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Θα πούμε και για τον Άρη, για τη φαρσοκομωδία αυτή που συμβαίνει. Με τους προπονητές εννοώ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά για Ολυμπιακό νομίζω.
Εντάξει, πολύ θετικό το ξεκίνημα. Είπες και εσύ για τη συγκυρία του λόγω του γηπέδου του Περιστερίου, έγινε το μάτς με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι. 10-0 νομίζω τα λέει όλα, και η παραγωγικότητα αλλά και η αμυντική, έτσι, η θωράκιση. Αυτά, ναι, δεν έχουμε να σας σταθούμε περισσότερο. Νομίζω ακολουθεί τον τέρμι με την ΑΕΚ τώρα, έτσι, η επόμενη γωνιστική.
Ναι, μετά τη διακοπή ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια να παίξει με την ΑΕΚ.
Και πριν τα ευρωπαϊκά, μας μάτς.
Ναι, και μετά ξεκινάει η φάση των ομίλων του.
Ωραία, ωραία.
Europa, Champions, Conference. Ωραία. Και...
Πάμε βαθμολογικά λοιπόν. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
Οκ.
Okay. Χωρίς να έχω δει τίποτα βέβαια.
Πύριος νίκη. Στα Γιάννενα, χωρίς πολύ καλή εμφάνιση. Δεν ξέρω αν ήταν και... Όχι, πιθανότητα να ήταν και απόρρια του rotation που έγινε από τον Γιωβάνο, τους παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί, ήταν λίγο μουδιασμένοι. Γενικά τα Γιάννενα είναι μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δηλαδή όποτε ακούνε Γιάννενα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού κουμπώνονται. Και παιχνίδια που έχουν γίνει σε κακές καιρικές συνθήκες. Επί χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κερδίσει αυτό το γήπεδο. Πέρσι κέρδισε με το Στανιό στο 96, αν θυμάμαι καλά, με πέναλτι, με VAR. Με τέτοιες ιστορίες, με δυσκολία μεγάλη εν πάση περιπτώσει, και φέτος ναι. Πύριος νίκη, ξαναλέω, με 1-0, με γκολάρα βέβαια του Παλάσιος από σέντρα του Μαντσίνη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος και αυτός είναι σε φόρμα για τον Παναθηναϊκό. Το σημαντικό είναι ότι έγινε η δουλειά, ότι πάει στη διακοπή
χωρίς
απώλεια.
2-2.
2-2, χρωστάει ένα παιχνίδι να παίξει ο Παναθηναϊκός αυτό της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο, αν δεν κάνω λάθος.
Στο Περιστέρι, ναι.
Έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός, κάποια στιγμή θα οριστεί και αυτό το μάτς.
4-0 τέρματα, είναι... δεν έχει δεχτεί την κόλλη του το Παναθηναϊκός.
Όχι, εντάξει. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, μια δύσκολη έδρα που βγήκε νωρίς για την ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Πολύ σημαντική νίκη.
Ναι.
Και με τον τρόπο που ήρθε, και έχει ο Παναθηναϊκός τώρα την ηρεμία μέσα στη διακοπή να δουλέψει, να ξεκουραστεί βασικά, γιατί ήταν και μαζεμένα τα παιχνίδια με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και μεγάλης έντασης παιχνίδια, ειδικά με Μπράγκα και με Μαρσέιγη, τα 4 παιχνίδια. Ισχύει. Και μια παράταση που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός. Με τα γραφικά δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι άλλο.
Όχι, δεν νομίζω ότι εγώ.
Είναι καλυμμένος από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός. Δεν ακούγεται, δεν γράφεται, δεν λέγεται και τίποτα στην πιάτσα τη μεταγραφική. Είναι σε καλό δρόμο και ο Παναθηναϊκός.
Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ξεκινήσει και αυτός με 2-2 στο πρωτάθλημα. Και την προηγούμενη αγωνιστική βέβαια δύσκολα κατέβαλε την Κηφισιά στην Τούμπα. Και τώρα έχει ένα δύσκολο μάτς στην Κρήτη με τον Όφη.
Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, την πλήρωσε στο 99 σχεδόν.
Ναι.
Και μέσω VAR 1-0 Όφη. Μεγάλη νίκη για τους κριτικούς στο Ηράκλειο. Ήταν λίγο νοχελικός ο ΠΑΟΚ, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Είχε ένα άγχος, είχε μια αβεβαιότητα στις τελικές αποφάσεις, στις πάσες, στην τελική ενέργεια. Ο Όφη τον περίμενε να τον χτυπήσει στην κόντρα όλο το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο έγινε κυριολεκτικά στο τέλος, την τελευταία στιγμή. Πισωγύρισμα για τον ΠΑΟΚ αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης σε μια έδρα που ο ΠΑΟΚ πληγώνεται στο Γεντικουλέ. Ο Όφη είναι σοβαρή ομάδα φέτος. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Νταμπράουσκας και έχει κάνει και καλές προσθήκες. Δηλαδή εγώ τον Όφη θέλω να τον παρατηρήσω φέτος, να δω την πορεία του στο πρωτάθλημα. Στα χαρτιά τον θεωρώ πιθανό υποψήφιο έως με δυνατή υποψηφιότητα να μπαίνει στα play-off.
Του αξίζει, είναι ομάδα για play-off.
Ναι, εντάξει, βάσει δυναμικότητα.
Πρέπει
να το αποδείξει στο, στο γήπεδο.
Πάντως, επειδή εγώ έβλεπα τον Ολυμπιακό, με το που τελείωσε ο Ολυμπιακός, λόγω και του σκορ δεν είχε πολλές καθυστερήσεις, οπότε το γύρισα να δω και το Όφη ΠΑΟΚ, ήταν στο 90 όταν το γύρισε, 91. Είδα δηλαδή όλες τις καθυστερήσεις, αυτό που άξιζε.
Γύρισε τον γκολ.
Ναι, ναι. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Όφη, που εντάξει, οφείλει να αξιοποιεί την έδρα του, είναι δυνατή έδρα, μα ο Όφη την αξιοποιεί, έχει νικήσει τους δύο Θεσσαλονικείς, έτσι, έχει νικήσει Άρη και ΠΑΟΚ.
Σωστό, και είναι μόλις τρίτη αγωνιστική, έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες νίκες ο Όφη, εντάξει.
Και μια βαριά ήταν στην Τρίπολη, έτσι.
Βαριά ήταν από τον Αστέρα με 3-0, αλλά εντάξει, και αυτά μέσα στη ζωή είναι.
Μακάρι
να πάει καλά Όφη, εύχομαι.
Λοιπόν, πάμε τώρα
αυτό για τον ΠΑΟΚ και επισκίασε και εντός εισαγωγικών τη μεταγραφή του Ντεσπότοφ.
Ναι, ο οποίος φημολογούνταν για τον Ολυμπιακό ότι έρθει, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, θεωρούταν ακόμα και κλεισμένος για τον Ολυμπιακό και τελευταία στιγμή έκανε την κίνηση κλοπή εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ και τον έφερε στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάστηκε, ανακοινώθηκε σήμερα. Είδα ένα ωραίο βιντεάκι που ανέβασε ο ΠΑΟΚ στο YouTube με την παρουσίασή του στην Τούμπα. Φέρεται όπως είναι πολύ καλός παίκτης, πολύ δυνατός σεντερφόρ, σε πολύ καλή ηλικία.
Ναι.
Ήταν καυτό χαρτί, όπως είπες, τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, κατέληξε στον ΠΑΟΚ. Δεύτερος, έτσι, μεγάλος βούλγαρος επιθετικός μετά τον Μπερμπάτοφ που έρχεται στην Τούμπα. Εντάξει, ο Μπερμπάτοφ βέβαια με πολλά περισσότερα παράσημα.
Ναι.
Την καριέρα του, αλλά ο Ντεσπότοφ σε πολύ καλύτερη ηλικία, πιο παραγωγικός. Να δούμε πώς θα κουμπώσει στην επίθεση.
Πιστεύω θα βοηθήσει πολύ τον ΠΑΟΚ.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
Όπως και ο Γιώβετιτς, όπως και ο Γιώβετιτς στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ο Ολυμπιακός απάντησε κατά κάποιο τρόπο με τον Γιώβετιτς.
Ναι. Έχουμε, δηλαδή ήταν δύο μεταγραφές τώρα μέσα στις δύο τελευταίες ημέρες ηχηρές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, στην πέμπτη θέση ο Πας Γιάν, ο οποίος νίκησε στην πρεμιέρα, να πούμε, την Μεφώτιση Κηφισιά με 3-0 εύκολα, πήρε 0-0 στο Αγρίνιο, αλλά έχασε τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα. Μην σταθούμε περισσότερο. Πέμπτη θέση ο Πας Γιάν. Είναι ένα στοίχημα και για τον Πας Γιάν να έχει φετινή σεζόν, με πώς θα προχωρήσει. Χάρη και στην δυνατή του έδρα και αυτός, άμα την αξιοποιήσει. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία είναι έκτη με 4 βαθμούς, έχει βέβαια ένα μάς λιγότερο. Η οποία καρδιοχτύπησε με τα χίλια ζόρια, καρδιοχτύπησε πάντως στο Βόλο. Αγωνιζόμενο με 10 παίκτες από.
Διαπυρός και στη Δύρου.
Αγωνιζόμενο με 10 παίκτες για 70 λεπτά και. Παραπάνω με 70 λεπτά.
Στο 24 νομίζω έγινε η αποβολή του Μάνταλου.
Ναι, κάπου εκεί.
Απευθείας αποβολή, ολόσωστη, δεν τίθεται.
Δεν το είδα.
Κάνει ζήτημα, καρατιά με τις τάπες στη μέση του αντιπάλου. Απευθείας κόκκινη ασυζητητή. Η ΑΕΚ έκανε για άλλη μια φορά τη ζωή της δύσκολη φέτος. Έδωσε την ευκαιρία στο Βόλο να προηγηθεί με ένα λάθος παιδικής χαράς που έκανε ο Μουκουντή, που σέρβιρε την μπάλα κανονικά στο Ντέλετιτς.
Αυτό το είδα,
ο οποίος,
ναι.
ο κακός δαίμονας της ΑΕΚ, ο Ντέλετιτς, θυμίζω και πέρσι στη δεύτερη αγωνιστική την είχε πληγώσει την Ένωση στη Ριζούπολη με ένα σουτ από τα 30 μέτρα, είχε χαρίσει τη νίκη στο Βόλο. Έτσι και φέτος πήγε να το προσπάθησε πολύ να την πληγώσει την ΑΕΚ. Δύο φορές σκόρανε γιατί έκανε και το 2-2.
Ναι.
Αφού προηγουμένως είχε βρει η ΑΕΚ το σθένος με 10 παίχτες να γυρίσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με κεφαλιά Γιόνσον και τρομερό γκολ από φάουλ του Τσούμπερ απευθείας εκτέλεση.
Το είδα αυτό.
Άπιαστη.
Ναι, ναι.
Πανέμορφο γκολ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κατά τη γνώμη μου εμφανίστηκε πάρα πολύ αφελής ως προς τη διαχείριση του παιχνιδιού, ενώ έπαιζε με 10 παίχτες και είχε το σκόρ υπέρ της, έβλεπε για κάποιο λόγο τα στόπερ να παίζουν στη σέντρα και να τρώει η ΑΕΚ συνεχώς αντεπιθέσεις και να υπάρχει ανισορροπία στην άμυνά της. Σε ανισορροπία και σε κακές αποφάσεις, κακό διώξιμο οφείλεται και το 2-2 που έκανε ο Βόλος γύρω στο 75, αν δεν κάνω λάθος, το 2-2 από το ντέλο της, και έπρεπε να φτάσει πάλι η ΑΕΚ στο 91, να γίνει το πέναλτι από χέρι, δεν θυμάμαι πιανού αμυντικού του Βόλου, καθαρό και αυτό. Φυσικά και να έρθει ο Άμραμπατ να λυτρώσει το...
Πέναλτι επίπεδου μπλοκ βολεϊμπολίστα, έτσι.
Ναι, ήταν μπλοκ κανονικό σε κεφαλιά του Μουκουντή. Έπρεπε να φτάσει όμως πάλι στο 93 το παιχνίδι για να λυτρώσει ο Άμραμπατ την ΑΕΚ με το πέναλτι. Προβληματική για άλλη μια φορά η ΑΕΚ, ειδικά όσον αφορά την αμυντική λειτουργία της. Δηλαδή για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι δέχτηκε. Έλα.
Ο Κρούσλιακ έκανε το χέρι.
Okay. Για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι επίσημο η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Το οποίο δεν γίνεται να είναι σύμπτωση. Να συμβαίνει για έκτη συνεχόμενη φορά και να βρίσκεται η ΑΕΚ να κυνηγάει στο σκορ. Και παρόλα αυτά, εντάξει, με τη νίκη κέρδισε χρόνο και ηρεμία για να κάτσει μέσα στη διακοπή ο Αλμέιδα, οι συνεργάτες του και οι παίκτες.
Να δουλέψουν
ένα φιλτέρι. Να δούνε λίγο τι πάει λάθος φέτος.
Ναι.
Μέχρι στιγμής στην εικόνα της ΑΕΚ. Και να την αναστρέψουν αυτή την κατάσταση. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται να πηγαίνει. Δεν γίνεται ούτε η ΑΕΚ σε κάθε παιχνίδι να ξεκινάει με ένα 0 στην πλάτη και να κυνηγάει στο σκορ. Δεν γίνεται να πηγαίνουν τα παιχνίδια στο 90 για να κυνηγάει να πάρει κάτι. Και δεν γίνεται να έχει και να αντιμετωπίζει κάποια πράγματα, κάποια παιχνίδια, κάποιες καταστάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο με αφέλεια. Δεν γίνεται να υπάρχει μονίμως ανισορροπία στην άμυνά της. Γίνεται μια προσπάθεια σήμερα να αγοράσει center back η Ένωση. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει τελεσφορήσει κάτι. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Δεν θεωρώ ότι θα προλάβει σήμερα να κάνει κάποια μεταγραφή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ενισχυθεί κατά τη γνώμη μου και σε άλλες θέσεις, ακόμα και αν αυτοί οι παίχτες δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, να είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα και το κύπελο. Είναι απαραίτητο γιατί τα παιχνίδια θα είναι συνεχόμενα, θα είναι πολύ απαιτητικός ο ρυθμός και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Και η ΑΕΚ σε κάποιες θέσεις, όπως τα ακραία μπακ, κατά τη γνώμη μου, φαίνεται ότι έχει ζήτημα. Και χρειάζεται και σίγουρα μια ακόμα έξτρα λύση επιπέδου στο κέντρο της άμυνας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα γυρίσει και ο Λιβάη Γκαρσία εκτός πρόοπτου μετά τη διακοπή. Έπεται ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε.
Χωρίς Πετρομάνταλο.
Στην Αγία Σοφιά, χωρίς Πετρομάνταλο, ο οποίος έφαγε αυτή την ανόητη και ανεπίτρεπτη κόκκινη κάρτα σε ένα σημείο του γηπέδου που δεν είχε κανένα λόγο να πάνε το κάνει αυτό, να παίξει τόσο επικίνδυνα και να αφήσει και την ομάδα με 10 παίχτες τόσο νωρίς το παιχνίδι.
Πάντως στο
τσάκ είναι περίοδος ανασύνταξης για την ΑΕΚ.
Στο τσάκ δεν μιλάμε για δύο γκέλες στην αρχή της σεζόν με μικρομεσές ομάδες, έτσι, στο τσάκ.
Ναι, εντάξει, γιατί ναι, σωστά όπως λες, προηγήθηκε και το 1-1 με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν υπήρχε και βαθμολογικό περιθώριο για την ΑΕΚ για δεύτερη απώλεια. Δεν είναι μόνο το ψυχολογικό ή
η ναι, αλλά επειδή έπαιζε με 10 θα μπορούσε κάλλιστα να γκελάρει και στο Βόλο.
Ναι, εντάξει, προφανώς και θα μπορούσε, όπως θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει κιόλας το παιχνίδι, να το έχει διαχειριστεί πολύ καλύτερα,
ναι,
από τη στιγμή που το έφερε στο 2-1.
Ωραία, πάμε τώρα.
Έχει ζητήματα να δει ο Αλμέιδα.
Ναι. ειδικά αυτό με την άμυνα, συμφωνώ και εγώ. Σε δύο μάτσες έχει δεχτεί τρία γκολ. Τρία γκολ από μικρομεσαίες ομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάξει λίγο αυτό.
Και όχι μόνο, δηλαδή παίρνουν θάρρος και όλοι οι αντίπαλοι της ΑΕΚ όταν βλέπουν την ευκολία με την οποία δέχεται τα γκολ. Και δημιουργείται έτσι μια πίεση. Δηλαδή θα μπαίνουν οι αντίπαλοι με ψυχολογία ότι πάμε να τους βάλουμε γκολ. Αυτοί τρώνε.
Ναι, ναι.
Σε αντίθεση με πέρυσι που, ας πούμε, με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ ήταν καταιγιστική και ευνηδίαζε τους αντιπάλους και τους τρόμαζε προτού ξεκινήσει το παιχνίδι.
Ναι.
Ιδιαίτερα τους υποδεέστερους. Φέτος τίνει να γίνει το αντίθετο. Να πει η ΑΕΚ ότι μπορεί να μου βάλει γκολ οποιοδήποτε. Ελάτε, βάλτε γκολ.
Ναι.
Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί μετά τη διακοπή.
Αυτή είναι η εξάδα, η πρώτη εξάδα στη βαθμολογία. Συνεχίζουμε λοιπόν από κάτω. Είναι η Λαμία, τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Είναι στην 7η θέση με 4 βαθμούς. Έχει δείξει πολύ καλή εικόνα όμως και στα 3 μάτς φέτος που έχει δώσει. Πάμε τώρα στον Άρη. Εδώ έχει ενδιαφέρον, ο οποίος ξεκίνησε πολύ άσχημα τη σεζόν με 2 ήττες. Και εντάξει, αν πεις ότι στο Ηράκλειο δεν ήταν έκπληξη, γιατί είναι με τον Όφη στο Ηράκλειο. Ήταν στη Λαμία, του στήξε πάρα πολύ στο γόητρο και βέβαια στήξε και τη θέση του προπονητή. Νέος προπονητής λοιπόν, Αποστόλης Μάτζιος και ντεμπούτο. Άκης Μάτζιος. Ναι, συγγνώμη.
Ήταν Μάτζιος. Ο Αποστόλης ο Τερζής.
Σωστά, σωστά. Άκης Μάτζιος.
Εντάξει, έχει γίνει λίγο αστείο αυτό με το. Διώχνουμε το Μάτζιο, φέρνουμε υπηρεσιακό τον Τερζή, διώχνουμε τον Τερζή, φέρνουμε πίσω το Μάτζιο.
Ναι. Πάντως.
Έχει κρατήσει λίγο ανέκδοτο.
Ντεμπούτο με νίκη.
Ναι, οκ, 3-2.
Τι χρειαζότανε.
Τον Αστέρα.
Ναι.
Τι χρειαζόταν, φυσικά τι χρειαζόταν και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά έχω την αίσθηση ότι για άλλη μια χρονιά ο Άρης είναι χτισμένος σαφρά αγωνιστικά θεμέλια. Με καραβιές ξένων ποδοσφαιριστών αμφιβόλου αγωνιστικής αξίας.
Παρεμβαίνει και ο φίλος μας ο...
Ναι, έχουμε... Είσαι Άρης.
Να το σου.
Γίνε Άρης να γουστάρεις.
Ωραίος. Λοιπόν, τη χρειαζόταν γιατί επίκειται και για τον Άρη το παραδοσιακό ντέρμπι Σαλονίκης στην Τούμπα.
Έχει Άρης ΠΑΟΚ μετά.
Έχει ΠΑΟΚ Άρης, 16 Σεπτεμβρίου.
Ω, μαν. Ωραία. Δηλαδή, δύο ντέρμπι δηλαδή με το που γυρνάνε.
Έτσι, από ναι.
Ω, χαμός, τέλεια, ωραία.
Και ο Παναθηναϊκός, μην νομίζεις, έχει δύσκολη έξοδο, παίζει στο Αγρίνιο.
Ναι, εντάξει.
Δύσκολη. Τέλος πάντων.
Ναι, οκ, είναι απαιτητική. Μια εκτός έδρας αποστολή.
Απαιτητικό
μάτς. Απαιτητικό, συμφωνώ.
Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Κηφισιά και για την εμφώτιση της Ταχτοπούτα. Είχαμε ντεμπούτο στις νίκες. 2-1 τον Ατρόμητο Αθηνών, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής. Απογοητεύει.
Και νομίζω ότι είναι και η πιο προβληματική ομάδα μέχρι στιγμής, έτσι όπως τον έχω δει εγώ.
Εγώ το είδα μόνο στο μάτς με τον Ολυμπιακό που δεν προξένησε κανένα απολύτως πρόβλημα στην αντίθεση με Παρσεραϊκό και Λαμία. Αυτό θα να πω.
Ναι, ναι, δηλαδή δεν τον βλέπω μέχρι στιγμής στον Ατρόμητο και ήττα και από την Κηφισιά. Εντάξει, πες ο ήττα από τον Ολυμπιακό προφανώς είναι μέσα στο πρόγραμμα, εννοείται. Αλλά ήττα και από την Κηφισιά και στο άλλο. Α, δεν έχει παίξει τον Παναθηναϊκό, χρωστάει ένα παιχνίδι.
Δεν έχει παίξει, χρωστάει ένα παιχνίδι ο Ατρόμητος, ναι, μην αναδικούμε.
Ναι, εντάξει.
Πάμε τώρα στο 10ο Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος έχει ενδιαφέρον γιατί είτε θα χάνει με τριάρα είτε θα νικάει με τριάρα.
Ναι.
Έχει δύο ήττες με 3-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με 3-2 από τον Άρης ο Βικελίδης και έχει την νίκη με τον Όφη που είπαμε νωρίτερα στην Τρίπολη 3-0.
Mm-hmm.
Εντάξει.
Αυτά δεν είναι κανένας άλλος.
Μένει να το δούμε, όχι. Ο Πανετολικός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2 ισοπαλίες. Αυτός είναι.
Okay.
Και τελευταίος είναι Παρσεραϊκός, έτσι και αυτός με 2 βαθμούς.
Εντάξει, πήρε ένα βαθμό στη Φιλαδέλφια που
έμεινα στο 1-1
από τους διεκδικητές του για την παραμονή στην κατηγορία. Οι συνδιεκδικητές του για την παραμονή στην κατηγορία δεν ξέρω αν θα τον πάρουν. Ναι. Αυτό το βαθμό οπότε μπορεί να είναι σημαντικός για την ομάδα. Τον σερώνε.
Έβαλε και δύσκολα στο Καραϊσκάκι, άσχετα μα έχασε.
Πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ καλή εμφάνιση και στα δύο παιχνίδια ο Πανετολικός.
Ναι, και ήταν πολύ κοντά και στο τρίποντο στις Σέρες, αλλά στο 92 ισοφάρισε ο Πανετολικός.
Όχι στις Σέρες, στην Τούμπα. Στην Τούμπα έπαιξε.
Α, στην Τούμπα
το
έπαιξε.
Παιχνίδι έγινε στην Τούμπα γιατί κάποια θέματα έχει ακόμα το.
Α, είναι σαν το Ατρόμητο.
Το ξέρω, γίνονται εκεί. Τεχνικές εργασίες όπως είχαν γίνει από την Περιστέρη.
Κατάλαβα.
Ωραία. Έπαιξε στην Τούμπα.
Αυτά λοιπόν. Με λίγα λόγια.
Διακοπή για εθνικές τώρα.
Ξενέρωμα. Ξενέρωμα.
Δυστυχώς πάνω που βρίσκουμε έτσι ρυθμό, που μπαίνουμε σε καινούργιο πρωτάθλημα, είναι να ξεκινήσουν τα ντέρμπι, μας κόβουν τη χαρά. Έχει δύο παιχνίδια τώρα η εθνική, Πέμπτη και Κυριακή, με Ολλανδία εκτός και Γιβραλτάρ εντός. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι στην Ολλανδία θα έχει ένα ενδιαφέρον, λόγω του αντιπάλου κυρίως.
Ναι.
Λόγω του ονόματος και φυσικά της τεράστιας ιστορίας του αντιπάλου, γιατί εμείς, εντάξει, μεγάλοι φαν της εθνικής δεν είμαστε ως γνωστόν. Το παιχνίδι με τον Γιβραλτάρ μου φαίνεται θα είναι πλήρως αδιάφορο. Δεν ξέρω αν θα το δω καν. Και θα κάνουμε υπομονή για την επόμενη αγωνιστική, που όπως είπαμε έχουμε και δύο πολύ πολύ μεγάλα ντέρμπι σε Νέα Φιλαδέλφια και Τούμπα, ΑΕΚ Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης.
Ναι.
Δύσκολη έξοδο του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. Αν υπομονούμε για αυτά τώρα, τι να κάνουμε.
Υπάρχει,
να
ένα, καλό, γιατί... υπάρχει ένα καλό βέβαια, είναι ξενέρωμα οι διακοπές εθνικές, αλλά είναι και ένα καλό. Ότι αυτό το τριήμερο που θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη για τη διαδήλωση των συνδικάτων δεν θα έχει αγωνιστεί, οπότε δεν θα χάσουμε κανένα παιχνίδι.
Δεν θα χάσουμε τίποτα σοβαρό. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι αλήθεια. Οπότε καλά έκατσε. Καλά βόλεψε.
Καλά μας έκατσε, ναι.
Να μην χάσουμε κανένα. Φαντάζεσαι τώρα να έχει ντέρμπι και να είχαμε δουλειά και τρέξιμο με τη ΔΕΘ.
Να έχει ΔΕΘ και να έχει ΠΑΟ Κάρης ταυτόχρονα. Θα έχει αναπληθεί.
Θα είχε παραλύσει στη Θεσσαλονίκη.
Εντάξει, ναι. Λοιπόν.
Πόσους αστυνομικούς να στείλουν, ποιο να πρωτοφύρουνε.
Έλαντε.
Τους διαδηλωτές ή τους φιλάθλους.
Λοιπόν.
Άνθρωποι είναι και αυτοί.
Αυτά λοιπόν, Μίτσο. Θα σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρουμε ότι έχεις άλλη υποχρέωση τώρα. Θα ασχοληθώ εγώ μετά της Ευρώπης.
Όλο δικό σου.
Να είσαι καλά, θα τα πούμε την Δευτέρα τώρα.
Δευτέρα, πάλι. Ναι.
Δευτέρα, ωραία. Ναι.
Λοιπόν, πολύ ωραία, λοιπόν. Καλό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Αγωνιστική, καλή αγωνιστική ΔΕΘ. Και τα λέμε με όλους και με όλες. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Λοιπόν, με πολύ περισσότερη μουσική τώρα θα πάμε παρέα. Ξεκινάμε άμεσα την περιοδία μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, παραδοσιακά από Αγγλία, όπου η πρωταθλήτρια Manchester City συνέχισε με το απόλυτο 4-4 και 12 βαθμούς μόνη πρώτη στην κορυφή. Συνέτριψε 5-1 τη Fulham. Ακολουθούν 4 ομάδες με τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα, 3 νίκες και 1 ισοπαλία, αίτητες δηλαδή, στους 10 βαθμούς, Tottenham, Liverpool, West Ham και Arsenal, 3 ομάδες του Λονδίνου δηλαδή και η Liverpool. Και η Tottenham συνέτριψε εκτός έδρας στην Burnley 5-2, η Liverpool πολύ εύκολα 3-0 την Aston Villa στο Anfield, η West Ham πέρασε από το Luton με 2-1, η αντίπαλος του Ολυμπιακού, υπενθυμίζουμε, στον όμιλο του Europa League, ενώ η Arsenal στο ντέρμπι της αγωνιστικής νίκησε 3-1 τη Manchester United, με ανατροπή μάλιστα, από 0-1 το γύρισε σε 3-1, πολύ σπουδαία νίκη, η οποία Manchester είναι μετά από 4 αγωνιστικές στη μέση της βαθμολογίας με 6 βαθμούς, η Chelsea έχει 4 12η θέση. Πολύ κοντά, συγγνώμη, πολύ καλά έχει ξεκινήσει και η Brighton όμως, η αντίπαλος της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa. 9 βαθμούς, πολύ μεγάλη νίκη επί της προβληματικής φέτος, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, Newcastle United. Αντίθετα, η συμπολίτησα Everton έχει ξεκινήσει και φέτος πολύ άσχημα τη χρονιά, με μόλις ένα βαθμό μετά από 4 μάτς, είναι στη 18η θέση. Πάμε στη Γαλλία τώρα, η Μονακό είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, ακολουθεί η Paris Saint-Germain με 8, όπως και η Μαρσέιγ. Η Μαρσέιγ ξεκίνησε με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, αντίπαλος και αυτή της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa. Αίτητη είναι και η Ρεν, είναι στην 7η θέση η Ρεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού ομίλους του Europa, έχει μία νίκη και 3 ισοπαλίες. Στην Bundesliga τώρα την κούρσα οδηγούν Bayer Leverkusen και Bayern Μονάχου, είναι οι μοναδικές δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο 3-3 και μάλιστα κοντράρονται μεταξύ τους στην επόμενη αγωνιστική. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα των ομίλων, Φράιμπουργκ, ενώ ξεκίνησε με 2-2, υπέστη βαριά ήττα στη Στουτγκάρδη με 5-0. Φεύγουμε από την Bundesliga και πάμε στην Ισπανία. Πριμέρα Division, εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει η Real Madrid της με 4-4, μόνη πρώτη με 12 βαθμούς. Και ειδικά ο Μπέλιχαμ, ο οποίος σκοράρει ακατάπαυστα στην αρχή της σεζόν. Η Μπαρσελόνα μετά την γκέλα της πρώτης αγωνιστικής με τη Χετάφε έχει 3-3. Είναι στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς. Η έκπληξη χρονιάς μέχρι τώρα στην αρχή της σεζόν τουλάχιστον είναι η Χιρόνα, δεύτερη και αυτή με 10 βαθμούς ITT. Πάθαμε ένα μικρό blackout. Συνεχίζουμε με το καμπιονάτο. Το 3 στα 3 έχουν κάνει οι συμπολίτησες του Μιλάνου, Ίντερ και Μίλαν, όπου οδηγούν την κούρσα. Ακολουθεί η Γιουβέντους, η εντυπωσιακή τουλάχιστον στο ξεκίνημα Λέτσε, με 7 βαθμούς σε αυτές οι δύο. Για το 3 στα 3 έχει ευκαιρία και η πρωταθλήτρια Νάπολη, ωστόσο υπέστη ήττα με 2-1 μέσα στο Αρμάντο Μαραντόνα της Νάπολη από την Λάτσιο, η οποία πέτυχε την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Αντίθετα, έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν. Η Ρώμα του Ζωσέ Μουρίνιο είναι στην 18η θέση με μόλις ένα βαθμό, μία ισοπαλία και δύο ήττες στα πρώτα τρία μάτς. Στο ντέρμπι της Σκωτίας του Old Firm με μεγάλη νικητή ήταν η Celtic Glasgow μέσα στο Ibrox Park, νίξε 1-0 την Glasgow Rangers, η οποία δικαιολογημένα φωνάζει για ένα κυρωθέν γκολ της. Όσο το μάτι ήταν στο 0-0. Και κλείνω λέγοντας ότι η Μπάτσκα Τόπολα, η σερβική ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στο Μίνους Europa League, δεν είναι σίγουρα Τσουκαρίτσκι, οδηγεί την κούρσα στο ιστορικό πρωτάθλημα, είναι μόνη πρώτη με 16 βαθμούς. We'll be right back. Λοιπόν, εσπεσμένα κάπως σαν αναγκαστούμε να κλείσουμε σημερινή κομπή λόγω και των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών. Να προλάβουμε για το σπίτι μας μια σκηνικά μια καταιγίδα. Ο Δημήτρης Γιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Οι σπουδαίοι, οι θεοί θα λέγαμε, Iron Maiden στη μουσική μας τροπιά σήμερα. The Book of Souls, 16ο άλμπουμ, σαν σήμερα κυκλοφόρησε πριν από 8 χρόνια, 4 Σεπτέμβρη του 2015. Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, εκπομπή την Παρασκευή δεν θα γίνει γιατί θόσα είμαστε στην Θεσσαλονίκη με αφορμή το αγωνιστικό τριήμερο για την Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης. Η μεγάλη διαδήλωση, να υπενθυμίσουμε, είναι το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη, 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Οπότε λογικά θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα την ίδια ώρα, 8 ώρα το βράδυ, μαζί με Δημήτρη Κατσάκο στην εκπομπή Ορισμός που είναι αντιπλές και φίλοι. Γεια και χαρά σε όλους.
Great unknown, where the dark has fallen.